Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsalmulkom l-istudio Staraġi Lauretana jien Karmel Vella l-lumedinaw is-sibt l-aħħar tas-sena propju l-aħħar jum tas-sena 2020 flimkien Melek Spiteri u anke Tyler Rapa bħala tekniku għall-aħħar programm Football Stars għal din is-sena. Alex, ma nafx.
Nsemmel jekk Karmel u Tyler, ekku, illu mhux l-aħħar programm tas-sena u l-aħħar programm tal-iskeda wkoll.
Ekku, ekku.
Nsellem il-kulħadd minn qiegħed jismana u ma fejn huma fid-dinja. Il-kollega tagħna wkoll is-Sur Kotajjar li raġa lura f'postu ġewwa dik il-kesħa hemm ix-xoq l-Adam ġal Montanji tal-Italja.
Illum jinsab ftit mil il-bogħod. Nisperaw li għandhom qar
ftit kif innum kebbe hekk ġal kull.
Lill-frekwenza tagħna jista' jilħaqha b'xi mod mhux fuq ir-radio fuq il-mobile. U jismana ftit. Eżatt, bħalissa wkoll għandna l-partita bejn Manchester United u Wolves mill-Premier League Ingliż, hawnhekk għalhekk jinsab ħerqan u fuq ix-xwiek biex naraw ikollniex xi żvilupp interessanti sa issa l-iskoraru dak ta' xejn b'xejn
xejn kellek.
Ma nafx il-ħaq trajt biċċa wkoll ftit qabel ġej ta' partit issegwi ftit issa l-andament forsi tista' jispjegalna.
Manchester jidhru kemm aħjar kellhom diġà żewġ chances tajbin fejn jiskurjaw, però r-riżultat għadu xejn b'xejn. Il-bieraħ ukoll kellna logħba oħra minn kampjonat Ingliż fejn Liverpool rebħu l-Leicester 2-1 żewġ outa goals.
Outa goals, sux hekk, iva. Segwejt fuq is-social media.
L-lak ta' tim, l-liver u l-bedla kal dan il-player.
Ekku, ekku. Għajib għamaru fali għadin.
Għazgħu, konem il-team ta' Joe Gallia, il-West Ham, il-Hammers li tilfu ġew għadarhom bl-iskor ta' tnebxejn kontra Bedford. Jifir id-dizappunt kbir, il-ħames telfa konsekuttiva jidin li.
U għedin nisbata xil-post, għedin nisbata xil-post.
Nizla l-isfel.
Ma jordu xattenti ħajkunu situazzjoni kemm xejn kritika.
Kritika, u.
Sali teħlin.
Hemm lajta li l-coach jista' jitneħħa wkoll.
Ħafna tisejħu dil-pawża li kellna ta' din jissa peress li beda l-istaġun mill-ġdid qisu staġun ġdid. Però l-punti li kienem qabel ma rridux ninsewhom, jiġifieri. Min kien beda tajjeb u dawk li bdew inqas tajjeb ħadd affettu għalhom ukoll ftit ir-rendiment.
Ġa bdew beda l-lig ta' Franza. Beda
Spanja wkoll.
Ta' Spanja wkoll.
U l-Italja ovvjament l-aħħar wieħed dak dejjem.
Naħseb il-Ġermanja l-aħħar wieħed ikun.
Il-Ġermanja ħajbda wara.
Naħseb l-Italja ħajbda dil-ġimgħa.
L-erba.
L-erba.
L-erba propju jumejn qabel l-Epifanija x'għalihom is-sitta ta' Jannar hija festa kbira Taljani. Jagħtu importanza kważi daqs kemm nagħtu importanza l-milli tagħna. Fatti anke il-ftuħ tar-rigali, eċetru, ma jsir kollox. Fis-sitta ta' Jannar għandhom il-befan u xek jemnu il-befana d-dur id-djar. F'dak il-jum, però eżatt, hija parti mill-kultura tal-pajjiż. La semmejna l-Premier League Ingliż fil-mument ta' nisu l-Arsenal u Manchester City ħarira għandhom vantaġġ biex ħażin fuq il-bqija. Hemm ukoll Newcastle hija kemm xejn sorpriżu.
Issa għandhom logħba mal-Arsenal, eh? Jiġifieri dal-week ma nafx x'għadha, naħseb li għadha ħajlabu. Bejniethom.
Konfront dirett. Dawn fix-xhur li għaddew, ħalli ma ngħidx ifhimni madwar sen ilu naħseb, ħadduhom owners ġodda mis-Saudi Arabia.
Saudi Arabia, ġew il-flus, ġew ġabu players ġodda.
Għalkemm ma maxtrawx ismijiet ta' barra minn hawn, qed jinvestu bis-sens.
Li kellhom għandu bżonn it-tim.
Qed jinvestu bis-sens ħanejdu hekk. U s'issa jidher li qed iħalli ftit frott.
Jidher li tħalli,
li diġà qegħdin. Maħniċ nof staġun, imma għedin viċin li nkunu nof staġun, tlet partit il-bot, u għedin ma l-ewel tlet timijiet fi klassifika. Naħseb li xina għafru għet iħalli dan l-investiment li għet jamlu. Umbat għanna Tottenham, Manchester United u Liverpool. U anka Chelsea, għedin kem xejn iktar l-isfel.
Għem taqtija.
Għarraba post. Għattilet u rraba ħanej.
Għarraba postijiet minn kem seba timijiet.
Jien finalment nemmen li Manchester City kapaċi jihdu li għumma fuq in the long run ħanejtek. Għal-kem l-Arsenal edinem?
L-Arsenal edinem, kem ikallon players injured, l-squadra l-importanti, u dana ikallek, issa l-Arsenal teġawa ġalom Jesus.
Jesus fil-World Cup, u xek.
Lab ftit, u l-ftit l-lab weġġan, jiġifiri.
ħajnħas, għandu xħajn barra.
ħajnħas, ħafna.
Siti minna ħal-oħra għandhom l-akwist ta' Haaland
li
jgħamil il-mirakli.
Ma kienx hemm.
Però s'issa skorja xi 20 gowl.
Skorja 20 gowl.
Ferbatax il-partita mhijiex ċajta.
Huwa plejer tajjeb.
Iktar minn gowl kull logħba ngħidu. Iktar minn gowl kull logħba li huwa ratio tajjeb ħafna. Bħala statura hekk anke taraħt
fast.
Ifakkarni ftit f'Ibrahimovic, però fast iktar minnu narah jien. Jiġifieri kapaċi. In the long run ikollu karriera ħafna ħel minn tiegħu ħanejdu.
Naħseb.
Semmejna l-Arabja Sawdija u l-investiment tagħhom fi Newcastle. Il-bieraħ kellna dal-aġġornament frisk semmejni anke qabel bdejna ta' Ronaldo li ħajnaqgħad mat-tim tal-Al-Nasri
xi ħaġa.
Missa l-Arabja Sawdija stess għas-somu m'ammonti rekord
200 miljun fis-sena. Ħajjar Tyler. Ejsa, 200 miljun fis-sena, eh?
Tagħmel imqar sena u tirtira, naħseb biżejjed jew.
Biżejjed,
però ħafna jistaqsu. Jisu seta għazel li jinaqat ma tim kbir u jirtira
kbir. Kbir, ħadd ma kien ħsaret taħdok il-flus kollha.
Le, dik żgur.
100%. U naħseb li l-esperjenza li kellu issa mal-Manchester United u anki mal-Juventus,
illi
ma tantx kienet tajba, imħabba żmien li għandu.
Spiċċa fuq nota orsa mal-Juventus.
Għall-flus li kienet jaqla, li kienet idinħarsuh il-klabs, ma kienx qed tihom dak li rridu.
Il-rendiment ma kienx se kbir.
Mill-ħaj is-sogra jew fuq dak il-miljuni kollha biex jieħdu miegħu.
U apparti minn hekk kompli.
Le kompli.
Semmew ukoll li huwa bħala plejer il-kuntratt jagħlaq fil-sena 2025. Però mbagħad ħajkompli wkoll bħala ambaxxatur tal-pajis. Jiġifieri inturik li jgħaddili oltre li tmur oltre mill-futbol li jintlab fil-pitch.
Ħajjaqbel santa jgħin oħra futbol, rajt, futbol mar jilab f'pajis illi il-futbol ħadd ma jaf x'inhu, kull ma nafu huma dawn is-Sawdi Arabja.
Li jitlu għal-World Cup. Labu
fil-World Cup, rebħu lill-Arġentina.
Ħajkom semmija. Ma rebħux
il-labet l-oħra. Sewa, jiġifieri, illi tagħhom ma jidher imkien fid-dinja. Fuq il-television, għamandu il-rights tal-lik taħħom, allora, ftit, issa forsi ħajjen għala ċiftit interess, pero dan huwa l-lum jilab il-futbol għal, kol min jilab il-futbol jilab u għal-flus, dana jiex ħajja tal-ossu kbir, għandu ħafna ħaddima miegħu, allora il-flus biex imkien jiġu.
Businessman, jiġifieri. Meta ġie mal-United kien. Player li jagħti kontribut fil-pitch biss fil-bidu niftakru. Imbagħad mażmin beda l-image tiegħu, beda l-kumpaniji tiegħu, ħwejjeġ fuqihom, hotels. Imbagħad żviluppa jiġifieri bħal meta ngħidu sar litteralment ibbażat fuq business il-karriera tiegħu. Ekku. Minn naħa l-oħra sfortunatament fit-tmiem dil-ġimgħa ħnibqgħu fid-dinja sportiva kellna l-mewt ta' Pelea.
Ta' Pelea. Pelea jibqa' intom żgur li ma tiftaħru
niftaħru
niftaħru l-aħ fis 75 flemmi ġifieri kont smajt biha, però sorry. Mar jilla fl-Amerika u hemmhekk kisu iżjed bida għax dan huwa l-aqwa plejer laqgħa trad id-dinja u fl-Ewropa qatt ma lab.
Hekk tiġi.
Għax lab dejjem ma ġal-Brażil
jew
Santos u baqgħem sa 74.
Kisser xie rekord, tiktar minn 1200 gol.
Gol, aha. U dan ma jilab l-Amerika, u l-Amerika, mbagħad dakinhar il-futbol kien għadu qed jarġa' jqum sewa. Għajmu ħafna, m'għandu ħafna plejers kbar jilabu ġa l-Amerika dakinhar, u taħ spinta kbira lill-futbol Amerikan, u mhux futbol mbagħad anki beda jaħdem il-films wara fil-fatt forsi għaw minn niftakar dak il-film The Great Escape to Victory fejn fi żmien il-gwerra kienu proġenier Ingliż ta' parsib Ingliżi labu futbol u sippos fil-halftime kellhom jaħarbu u baqgħu jilabu rebħu l-logħba kontra t-tim Ġermaniż b'Hitler qed jarahom u dan film sabiħ ħafna u mbagħad in-nies qabżu ġew il-ground. Abżu fil-ground u xorta ħarbu jiġifieri il-players. U fim sabiħ hekk, nostalġija sabiħa, Fenem Pelea u anki Sylvester Stallone, Michael Caine u hemm ħafna players oħra illi kienu jilabu l-futbol.
U film ta' min għadu marra.
Il-biraħ għad ħanfittax daqsxejn il-film, għax dak hemm film jismu Pelea. Hemm film l-istorja tiegħu kien jgħix fil-faqar. Sewa jiġri ħafi, jiġifieri bħala tifel kienu dejjem hemm. U hemmhekk kienu jagħmlu jilabu ħafna futbol, kienu jgħodu jilabu l-futbol jixxut, kienu jagħmlu ballun jisirqu l-ħwejjeġ, kont idendel il-ħwejjeġ se jaħselhom. Imorru jisirqu l ħwejjeġ u jagħmlu.
Jagħmlu ballun bihom.
Jagħmlu ballun bihom.
Ma kienx faċli bħallu.
U kienu jilabu hekk. Mbagħad marru jilabu tournament hemmhekk. Jannu turna mbita kunu 5-5, u dawn labu ħafjien, u għallaw jelom il-ħafjien, jġifjeri, without the shoes, insomma. U spiċċaw ġew final, ma team illi fieħ kien hemm players senjuri. U kien hemm Altafini, Jos Altafini.
Smajt bi,
player Brażiljan ta' nisel Taljan, u mbagħad fil-fatt mal-Brażil mar jilab mal-Italja. Altafini. Sewa, jiġifieri. U mbagħad kompla l-karriera dak hemmhekk f'dak it-tournament kien hemm coach minn ta' Santos. L-missieru kien plejer ukoll, hemm kien weġġa u ma baqgħux jilab għax trid imbagħad kellu l-familja, kellu tliet tfal, kellu waħtu u ħuh. Pelle.
U dak iż-żmien bil-forsi taħdem kemm tifla biex tgħix il-familja.
Kien imur jaħdem ma' missieru hekk, kellu jaħdem fit-nadda fit-toilets u dan ma kellux żożija faċli. Ta' tfajjel, miet ħabib tiegħu kien miegħu valanga f'ħafna xita u mbagħad jaqtaw il-futbol. Jiġifieri papra missieru raġa rrankaħ. U insomma mbagħad mar ma' Santos. Kien jisu għamel f'qalbu, ħajġaj mullura. Pero dan il-coach innexxilu jarġa imur laħqu fit-train u dawru lura. U minn hemmhekk imbagħad insomma l-karriera tiegħu komplet u dan. Pero li rrid ngħid ukoll fuq Pelé illi Pelé mhux ismu.
Ekku.
Pelé huwa l-laqam tiegħu.
Eżatt.
Alaħħulu dan ġos Alta Fini.
Eżatt.
Biex jitnejjek bih minn għalih. U kien jisu jgħaddih biżmien Alta Fini. Però un po' speciale.
Mo kien idea, jgħidu li kien idea b'dalla.
Eh, ma kienx iridu. Ma kienx iridu
dak. Kien jara jisu bil-Portugiż, kien jistem jisu hekk.
Le, għax kien qed huwa ċajt. Dak xi jisem li xi jisem Brażiljan li waqa' xi ħadd ta' ċajt.
Bil-Portugiż, xi huma jitkellmu bil-Portugiż. Għax hu proprju jismu kien Edson Arantes do Nascimento.
Nascimento, ekk.
Dan għaximentu jisem
komuni,
ħafna
taħna għajsilem kanna player
kanna il-bizu, il-bizu kien Eduardo dan għaximentu jidili kien anka parti mit-team li rebaħ l-istaġun
mid-arbaħna li
2006 fil-moment nistaw nejdu l-Brazil kollu u anka l-Braziljani matwar il-dinja anki dawk li għaw f-Malta għawdex jinsabu fluttu għal-din
il-kopri daċċa dell-istoria tijaw. Unbat mar jilab intazel l-izar player ta' 16 sena biex jilab fil-World Cup.
Tal 58, kun jisir jizbaljad.
Sweden, fe' Sweden kellom team veramen f-saxtu u tajjeb.
Ura, pol-final kontrijo.
Issa, il-bicċa kienet illi Pelea dan weġġa qabel il-World Cup fil-friendlis, kellu kubtejh tuġew ħafna. Pero tant ħadmu fih fil-fatt la wezzawx labit ma labomx tal-World Cup. Mbagħad labu kontra l-Ingliżi, l-Ingliżi labu lhom ħafna lob taf u weġġelhom tletti players. Allura bil-fors kellu jilabu mbagħad. Eh, minn hemm bet hemmhekk.
Il-brilla fil-finali.
Il-brilla f'dawk it-tlet partiti jew erba' li lab.
Għax il-final kien.
Fil-fatt għax hemmhekk riedu. Qabel il-World Cup ta' Sweden sar ġal Brażil. U tilfuwa. U tilfuwa għax għadu jilabu ħafna mill-lob stil Brażiljan, jgħidu Lugaċja. Jgħidu Lugaċja. U il-coach għal marriex nilab dan il-sistema iżjed għax il-World Cup dis-sistema marbaħniex. Pero ma kienux kapaċi jilabu sistema oħra. L-edit il-coach dak it-qassim u għek. Il-gaccia jirifiri għan players li jidribilja l-ballon u dan u għek. U il-coach fil-final għallom, isma, il-labu il-laba li tridu. Jek tridu t-labu il-gaccia.
Tal-58 etnej. Tal-58. Ma' Sweden.
Il-labu għa u Sweden ġabu għom fil-xejn, ja.
Ġodarom, ġo pajizom.
Ħamsa bitnem minna li jakinu ġew.
Ġo pajizom stess.
U pelle għammek spiċċa.
Kien jisa l-ewel darba li brilla ħafna ħanej.
Brilla ħafna. Ta' tifel ta' 16 sena, skorja zewġ goż dak il-final.
Umbat la' panki, għal-kem anki kik kellu ftit injuries fil-World Cup ta' wara ta' 62 minn ser zbaljat. Xorta kellu kien lab xiftit fija u koll.
Umbat rebħu ta' il-World Cup ta' wara. Ta' 62, eħe, unbat damu 8 snin biex raġaw rebħu ta' 70.
Ta' 70, kienet l-aħħar World Cup tiegħu, kien għandu ħal naqaf iż-żmien ukoll, però huwa l-unika plejer li rebaħ tliet tazzi tad-dinja.
Però mhux din it-tazza li hawn bħalissa.
Eħe, kien għadha.
Tazza remess remett.
Kien kien hemm isu maraw jew raġel qed iżomm. Però hija still it-tazza tad-dinja.
Tazza tad-dinja dekha ħaddu għall-Brażil għax rebħuha tliet darbiet. Tliet darbiet. U din it-tazza suppost l-min jaħadha tliet darbiet.
Tibqa'
għandu wkoll.
U huwa l-unika wieħed li rebaħ tliet darbiet. L-ebda plejer ieħor fl-istorja maħax minn dat tim tal-Brażil ħadd minnhom ma kien fi tliet kompetizzjonijiet. Kien l-unika wieħed. Eħe, u jien ovvjament ma l-ħaqtux il-dal-plejer, però mill-videos li rajtu mill-dokumentarju, series, eċċetra, kien kważi tajjeb Kemp saqaħ bir-ras, kien jiskorja.
Għalta folja ma kiex twil.
Kull tip ta' gol, hemm gol mat-Taljani li baqa' famuż għalih.
Eh, dak id-daqqa ta' ras fil-1970. Però l-ikbar daqqa ta' ras illi fallitlu, eh? Id-daqqa ta' ras kien tal-ġallasta, però kien l-ikbar safe jgħidu li qatt tagħmel Golden Banks. Jewwet mill-ikbar safe li qatt kien hemm fil-World Cup. Kien meta l-Brażil labu kontra l-Ingilterra. Daqqa ta' ras tajba ħafna u Golden Banks innexxielu jilqgħu verament ballun diffiċli. Però
famuż ħafna dan Golden Banks.
Dan jara dan il-film Pele jismu jiġifieri il-film. U li huwa jena ħareġ li dmuħ, jiġifieri bikkejk.
Nostalġija sabiħa ħafna. Bħal medna l-Brażil jinsab fluttu għal daw l-ftittijiet l-ettijiem kien isir żbaljat fejn issa anke nhar it-tnejn. Se li kun hemm jisu bħal pożizzjoni mar-raħal fejn trabbu f'Saw Paulo u anki f'toro oħra, fejn anke se jgħaddu minn fejn id-dar fejn kien jgħixu. Waqt hemm ommu ħajja li għandha mit-sena. U mbagħad it-tlieta jkun hemm mitfin li jsir
privat. Fil-film ommu kienet verament disċiplinata hemm jew. Ommu kienet ħafna disċiplinata u meta l-ewwel flus li qala xtralhom lill-ommu xtrala kuker fan is-sajjar. Kuker fan is-sajjar u l-missieru xtralu radio biex joqgħod jisma' il-lobit. Eħe. U qalt-lu mela trid nittini ħart attack biex noqgħod nisma' il-lobit ma kienx tismagħhom. Għax kienet tibża ħafna.
Inkwetatu jkollha l-pressure u tensjoni.
U fil-final ma felħitx is-supporti. Kien hemmhekk fir-raħal tagħhom kien hemm wieħed kellu ħanut. U kienu jadin jaraw fuq television u jħin kollu jibaxxu l-area l-ek biex jaraw li jabdu għasew. Palma kienna unek dari.
Muxek.
U fil-fat, mbagħad marret ġa dan il-ħanut biex kienem ir-raħal kollu kienet jara l-loba, ġifiri. U spiċċat tara l-loba u t-tifel tagħha jarfa t-tazza.
Tazza tad-dinja. Ekku. Ħafna jisaqsu.
Verament iżbieħ, araħ dan il-film, araħ.
Issaqsu fuq il-fatt kif qatt ma ħareġ mill-Brażil meta kien għandu flaqwa tiegħu.
Dik hija xi ħaġa fil-fatt Manchester United kienu għamlulu offerta tajba ħafna biex dak iż-żminijiet biex jilgħab bħalli jilgħab ma' Bobby Charlton. Biex jilgħab ma' Bobby Charlton u George Best. Biex u biex jilgħab ma' George Best. Kien kważi tħajjar li jmur. Imma braġa biddel.
Naħseb kien hemm ħafna pressure wkoll dak iż-żmien fil-Brażil stess biex ma jitlaqx minn hemm. Iżda għandek laqwa player tad-dinja.
Ma tantx kienu jiċċaqlu ħafna players bħal lun. Sewa, imma l-offerta kienet hemm jidher li xi ħadd ikkonvinċi jibqa' l-Brażil. Però f'intervista li smajt tiegħu semma ħafna players, jiġifieri Maradona, il-Beckenbauer, il-Cruyff, li kienu players bħalu għal-gbar, Bobby Charlton, u pero għal wieħed mill-gbar kien George Best. George Best kien player laqgħa Manchester United ukoll. U kien bħalu dribbler fin ħafna. Però dan George Best qatt ma laħ fil-World Cup. Dak pajjiżu kien Ireland,
u
dak
kien Ireland
ma kienux daqshom.
Forsi dik ir-raġuni li huwa qasim semmi minn dawn il-plejer. Qasim
semmi, jaha. Kien msemmi għax kien jaf mal-Manchester, sama ora baħ il-Champions League mal-Manchester. Però bħala futbol fil-World Cup qatt ma lab.
U kien rinu martu kol għal-lifestyle tiegħu kellu xiftit lifestyle.
Lifestyle ta'
xalatur.
Differenti ħafna minn ta'
pelle. Xalatur propju.
Pelle kien bniedem religjuż ħafna wkoll, jiġifieri kien bniedem onest u tal-Knisja. Kien fil-fatt kien hemm xi ħadd qallu kif tippretendi li inti r-rea għandu kont George Best. George Best kien qalil, għallu kif tippretendi li inti r-rea meta laqgħet ixrob u laqgħet spejjer.
Mhux hekk.
Għalilhom ċajta.
Kellhom
ċajta.
Kienu totalment il-kontra ta' xulxin.
Bdew jilagħbu kontra xulxin ġewwa l-Amerika.
Ok, iltaqgħu.
Fil-fatt George Best kien jilgħab ma' tim ta' Los Angeles u Pelle kien jilab ma' tim ta' New York Cosmos, illi sfortunatament illu għakke madu jeżisti imma ma jilabx jilab futbol ek, flik, zaħir ġewa New York, ġifiri. Ma insomma, dik hija storja oħra.
Ekku, eħe, però George Best eħe, huwa semmi, jien niftakar konzejn meta kien mid George Best. Jisujlu 15 sena ilu.
George Best, skorja.
Għandu kazin tal-futbol u il-televizjon skolla għamlu feature fuq.
Skorja f'loba waħda kien skorja 7 goals. Seba goals.
Premier League Inglisi ġifiri.
Le, kien fil-loba tal-FA Cup.
Tal-FA Cup.
Il-Manchester kienu rebħu xie 9 bxejn, jew 11 bxejn. Imma u kien skorja 7 minnhom. Ġifiri, u l-goals, ġifiri, jaqbis players.
Jidribil jaħe, kien player. Rino, mat ferm u koll. U dak qed ngħidu lab fl-istess żmien, ġifieri, 60s, 70s, f'daw iż-żminijiet. Ekku. U dik eżatt fejn jidħol din l-aħħar kapitlu ħa ngħidu hekk ta' Pele u anki n-nies li lab magħhom. Tara ħafna ritratti anke fuq is-social media fejn juri li kien ħbieb ma' Maradona wkoll anke wara.
Għax
aħna qisna trabbejna fejn qabel Messi u Ronaldo, kulħadd isemmi l-Pele u l-Maradona.
U kien ħabib ma' kulħadd, u kien ħabib ma' kulħadd u ħafna mill-ġurnalisti. Dak iż-żminijiet bdew jimpikaw il-Maradona ma' Pele. Fil-fatt Maradona kellu program fuq it-television ġewwa l-Arġentina, reality show. U Pele mar f'dan ix-show tiegħu ta' Pele u ta' Maradona u jagħmlu xulxin u
jiġifieri
ikkonfermaw illi dak li jgħidu l-gazzetti
huwa kollu
parole fil-vajt sewwa u U għaraw
li jgħidu
u maħbib. U wieħed li jħor jgħidu li huma r-rejiet tal-futbol.
Trid qis li hemm ir-rivalità bejn il-Brażil u
l-Brażil u
l-Arġentina. Issa int li rajthom ftit jilagħbu t-tnejn li huma u rajt anke Ronaldo u l-Messi. Tara xi tip ta' paragun, ma tantx inħobna mal-paragoni, però għalkemm il-futbol kien differenti, ma nistgħux.
Il-futbol kien differenti.
Ma nistgħux inqablu.
Però jien naħseb li fis-70s kien hemm Plejer saħjar mill-li jammillu. Fil-sens, Ronaldo Messi huma ta' klassi kbira, pero mawx difensuri tajbin deskam kienem fil-żmien il-70s. Meta Pele u Maradona kienu fl-aqwa tagħhom, ja? Naħseb dak kienem kienem aktar difensuri tajbin mill-li jammillu. U jifiri, u xort, jena naħseb illi Maradona u Pele u George Best jibqaw laqwa tletti players illi għadderu fid-dinja. Għax dawk mux labu l-futbol, dak labu l-futbol għax kienu veru.
Kienu veru jħobbu l-futbol. Ma kienx hemm il-flus law il-lum. Ma kienx
jilabu għal flus.
Laqas l-aġenti law il-lum, laqas il-reklami law il-lum.
Messi u Ronaldo, żewġ players tajbin, eh? Tajbin, netlu mux tajbin.
Għamlu 10 snin laqwa fil-xena.
Id-din jilabu. Labu għal flus.
Hemm fatturi oħra. Hemm fatturi oħra. U jien naħseb ukoll li dak iż-żmien stajt iktar tgħid li litteralment eżempju Maradona rebbaħ l-Arġentina waħdu f'ċertu logħbiet jew li Pele għamilha mal-Brażil. Illum narah.
Jrid
ikun aktar it-teams ħiel.
Il-Brażil dak iż-żminijiet jiġifieri ma kellhomx il-Pele biss, jiġifieri kellhom players.
Issema jgarinċaw
x'garinċa u dawn kienu kollha players. Għax dan meta labu fil-final ma' Sweden, il-coach ta' Sweden fil-ġurnata qabel, kien hemm konferenza players tal-Arġentina tal-Brażil fuq naħħa ta' żviżlet fuq naħħa l-oħra u ddiemhom il-coaches jitkellmu. U beda jattakkhom il-coach li kien Ingliż ta' Sweden bil-mankament li kellhom il-players, għax ħafna minnhom kienu jaħdmu.
Tal-Brażil.
U mawġa minn kellu suq baħ maqtawħ, minn għandu għek, minn għandu għek, u dan bida jaddiż minn bijom.
Uħadmet kontriħna.
Fil-fat il-kost tal-Brażil tant il-rabja li qabad għam minn bil-qeda u ħarġ il-barra. U l-għada jifiri patta bielu għax.
Muxek. Jifiri. Il-risposta ħada waħdu.
Kienu kellu ħafna mankamenti fil-ġisem tagħhom u xorta kienu. Tal-ossu,
jifimni.
5-2, jifimni. Mal-Italja, 4-3, kiet wahda mill-laqwa finals jgħidu li kienem mal-Italja, dak iż-żminijiet.
U sal-moment illum għadhom il-Brażil ukoll l-iktar tim li għandu tazza tad-dinja. Għandhom.
U sfortunatament sar id-darb tef pajjiżhom u d-darbtejn ma rabħu biex.
Ekku, ekku, ekku.
Jiġifieri xi ħaġa li għalihom dikha huwa twaġġaħhom ħafna l-Brażiljani li ġa pajjiżhom ma rabħu biex.
Eżatti, eżatti. L-aħħar li saret hemm fl-2014 kien iġiet final bejn il-Ġermanja u l-Arġentina dak iż-żmien. U rebħu għall-Ġermanja. U b'dik il-parti nagħlqu anke li diskussjoni fuq Pele u il-players l-oħrajn kbar li semmejna bħal Maradona, George Best, Bobby Charlton, eccetera, li kienet era oħra, klassika ħafna, però players li jibqgħu msemmijin.
Ħafna minnhom issa.
U kienu ikoni.
Semmu anke l-Krojf, li miet ukoll.
Daw sa monumenti fl-stadium.
Dan, pereżempju, Krojf kien ieħor kbir. Issa Krojf kien u mitżajr. Ma min qatlu, sigaretti. Kien ipejjeb ħafna dan. Kien ipejjeb sigaretti ma' sigaretti u kien mill-aqwa players li kien hawn fid-dinja. Mbagħad sin kien too late, ġabuh jagħmel reklam, qed jafiċ is-sigaretti biex ma jpejpux iż-żjed.
Da qed ngħidu kien hemm Jordi Cruyff u kien hemm.
Le, Jordi jittifel ta' Johan Cruyff.
Ta' Johan, inti għal Johan
qed. Għalhom, le, Jordi.
Għax imbagħad Jordi mit ħafna wara.
Le, Jordi għadu ħaj Jordi Cruyff. Ittifel tiegħu.
Mid reċenti kministeri żbalja ġi sentejt li tilu.
Le mejdilli.
Li kielha mal-Barċellona u mal-Ajax u xejn.
Ma' Manchester United.
Eh, le jidhir li miet ftit ta' snin ilu.
Ma nax ħammerik, però ma.
Kminix kministeri żbalja.
Le, ittifel tiegħu ma kellux jaqsam xejn jiġifieri.
Però kien plejer kbir ukoll.
Għax anke ġejjelha mal-belda, mal-Valletta. Le ma kienx kbir, le ma kienx daqsa kbir.
Ma kienx daqsa għandek raġun.
Lab.
Għandek raġun għadu ħaj.
Għadu ħaj.
Krujf liħor mela.
Ma kien hemmx Krujf liħor.
Le, le. Missieru. Missieru. Però dak kien lab ukoll mal-Ajax u l-Barċellona.
Barċellona, ej, eħ, dak hemm eħ. Barċellona u Holland, jiġifieri.
All right, qed inħaltu. Bidilna Johan.
Missieru, missieru.
Eħ, Johan Krujf l-iktar li kien popolari, ħanejdu hekk. Le, x'u mbagħad semmejna l-fatt li dawn kienu jisom ikona l-klabs tagħhom. Tmur l-Olanda tara anke monumenti tagħhom bħalma.
Il-ground tal-Ajax għalhemm semmi għalih.
Bħalma Manchester tara statwi ta' Bobby Charlton. Jiġifieri. Huma daw it-tip ta' plejers li jdumu snin kbar mal-istess klabb u jagħtu album. Ma tantx għadek ta' Roma.
Dan Cruyff mal-Ajax u ma' Barcellona lab. Mbagħad jidilli mal-Amerika wkoll.
Ma lejl aħħar u xek, lejl aħħar lejl aħħar tal-karriera. Mhux llum l-aktar diffiċli si plejers li jdumu. Tul ta' żmien ma' klabb wieħed jew tnejn.
Le, diffiċli
ħafna. Diffiċli ħafna. Ekku, nagħtu ħarsa qasira li r-riżultati fl-Ingilterra, Manchester United u Wolves jinsabu f'half time bħalissa fid-draw ta' xejn b'xejn u xejn. Naħseb li wasal anke biex jibda t-tieni taqsim issa. Aktar tard illum fl-erba' jkollna l-partiti bejn Bournemouth u Crystal Palace, Fulham u Southampton, Manchester City l f'darhom mill-Everton u Newcastle l-Leeds United, imbagħad fis-sitta u nofs Arsenal jilabu barra minn darhom kontra Brighton. Fil-kampjonat Spanjol bħalissanna l-partita bej Barcellona u Espanjol fej man nofsija lo Barcellona jinsabu minn fuq bl-iskor ta' wieħed b'xejn b'gol ta' Marcos Alonso.
Ma' derbi ta' Barcellona dan.
Ekku, huma u l-Espanjol, eżatt, ta' Katalunja. Eżatt. U bħal medna mbagħad il-kampjonat Taljan jirritorna matul il-ġimgħa d-dieħla. Nhar l-erba' fejn ikollna għandna anke partiti importantissimi fej Napoli se jilabu kontra Inter u mbagħad ftit tal-jiem wara wkoll Napoli se jaffrontaw il-Juventus. Fil-mument Napoli jinsabu 8 punti vantaġġ fuq it-tieni post. U hu qed jargumentaw li jista' jkun l-istaġun tagħhom dis-sena.
Jiena naħseb.
X'taħseb taħseb li
qabel ma naħseb
kapaċi jagħmluha?
Ħajjibda t-tieni ħaf. Ħanna fatt fuq il-logħba tal-Manchester Wolves. Il-Manchester illum il-coach ħalla barra il-Marcus Rashford li kien għaddej minn forma brillanti. Sin saqsewh għaliex ħallih fuq il-bank għallhom internal discipline.
Dan
xi ħadd qal bil-kommentatur qal probabbli dan ħareġ
fi żmien il-festi
mill-aħħar logħba ħareġ mingħajr permess.
Din hija xi ħaġa li.
Però issa jidher li issa daħal fit-tieni ħaf.
Fuq il-bank ta' sostituti.
Dik hija xi ħaġa li dan il-coach ta' Manchester United jemmen ħafna fid-disċiplina u int minn int ma tistax tikser ir-regolament.
Jiena dak li rajna fix-xhur li għaddew fil-konfront ta' Ronaldo kienet turija ċara ta' kemm dal-coach jemmen fid-disciplina. Jien ma naħsibx li kwalunkwe coach kien ħajkun lest li jitratta Ronaldo kif tratta dal-coach Erik Ten Hag jiġifieri. Imma finalment naħseb li kellu raġun il-coach.
Kellu raġun mija fil-coach.
Ħatmu akbar mill-klabb.
Fil-fatt anki il-coach tal-Portugal ħallih barra.
Eżatt. Jien din rajt ċertazzjonijiet li jagħmel jitlaq minn fuq il-bank ta' sostituti bla ma taspiċċa l-logħba. Mhumiex affarijiet li jistgħu jiġru jisu xejn mhux xejn.
Tajjeb. Manna, in-Napli. l-Italjan, jena naħseb illi dis-sena se tkun is-sena tan-Napli iva. Sissak jider, ħanajtek.
Kellum l-ewwel parti tal-istaġun brillanti.
Brillanti.
Rebħu ħafna partiti. Wanki fiċ-Champions League.
U hemm il-Juventus mhumiex sejrin tajjeb, jiġifieri.
Fil-mument le, eżatt, eżatt.
Issa iżjed biżjed għalhom ħafna.
Hemm ftit kriżi wkoll fejn tidħol management.
Problemi koroħ, jiġifieri. U anke t-timiet l-oħrajn tal-Inter u tal-Milan mhumiex Da' se konsistent li edin jitum dak il-challenge, mem challenge għawi minnu, messa nistennew din it-tieni parti wara din il-wafqa.
Jien naħseb daw il-partiti tal-bidu ħajkunu fundamentali ħafna għaliex sa' qabel il-waqfa tad-dinja, in-Napli kienu qed jerbħu konsistentament. Kemm fil-League Taljan, kif ukoll fiċ-Champions League, labu mal-Liverpool, mal-Ajax, jiġifieri. Rebħu b'konvinzjoni ma' kulħadd.
Rebħu, issa l-biċċa hija kemm kellhom players illi labu fil-World Cup.
Qabli moħrajn ma kellhomx
xi. Ma kellhomx ħafna.
6-7 players, jiġifieri Juventus kellhom xi 13, Inter u Milan kellhom 19. Jiġifieri ma naħsibx li dik għandha tkun taffetwa ħafna. Però palmet nejdu jaffissa l-ewwel partiti ta' Jannar jitilfu xi tnejn jew waħda.
Tibda wkoll il-pressure, tibda l-pressure ta' riżultati kif.
Ħajkun hemm ħafna partiti ġo xulxin ukoll jerġa' għax issan tilef żmien u l-leagues jridu jerġgħu jirrankaw, ħajerġgħu jibdew imbagħad il-fażi tal-round tal-aħħar 16 mid-Champions League, Europa League, eċetera. Ġifieri ħajkun hawn
nazzjonal ukoll.
Ħajkun hemm xi waqfa wkoll.
Fil-faġġej Malta l-Italja.
Iva, logħba ta' kwalifikazzjoni għall-Euro li jmiss hux hekk fejn Malta ħadkun fil-grupp mal-Italja, l-Ingilterra, l-Ukraina u l-Maċedonja kien jsir żbaljat. L-ewwel darba li għandna l-Ingilterra, l-Italja u l-Malta fl-istess grupp naħseb.
L-ewwel darba ġifieri għandna nossu.
Ħana raw nistgħu naraw.
Ħana raw daw żewġ timijiet kbar jilagħbu.
It-tnej li huma iva. Xi ħaġa oħra li xaħat insemmi kif insemmuha wkoll. F'Diċembru kellna għan-Italja jien u minnu bħali jżomma l-Inter. Kellna xorti ġew anke l-Inter jilagħbu f'Malta. Għal żewġ partiti ta' ħbiberija fejn labu ma' gżira u anki ma' Salzburg.
Immaġina illi kont
mhux hekk, le. L-ammorru narawhom l-Italja u Milan stess. Meta jiġu Malta x'hekk inkella nkunu wisna naqra kontradizzjoni tal-affarijiet li nagħmlu. Ovvjament, iva ntlabu fil-Hip Stadium fej kien hemm attendenza wkoll sabiħ għall-fatt li hawn. Kien hemm anki supporters li mhumiex mal-Inter stess. Għax jien Italjanki fil-passat meta ġew bħal meta ġew il-Juventus, il-Milan, konna morna mal-klabb dak iż-żmien, konna kont parti minn nursery, kienu tlabu f'ta' qari dak iż-żmien, però hija xi ħaġa sabiħa meta jiġi tim ta' kalibru ta' livell kbir. Jagħmel pre-season, jisu pre-season dan il-fatt li kien hemm lil-waqfa.
Eżgur, bħala parti minn training.
F'pajjiżna.
Training camp, mhux pre-season, pre-season qabel il-kampjonat.
Però billi jisu kien hemm
training camp.
Waqfa mhux ħażin sar training camp eżatt u ntażlet Malta għal dis-sena. Palmet ngħidu li erba' ħajkompli l-kampjonat Taljan, l-ewwel partita tkun fin-nofsija bejn Milan u Salernitana, fl-istess ħin ser ikun hemm ukoll Sampdoria u Sassuolo. Aktar tard ikun hemm il-partiti bejn Atalanta u Spezia u Verona u Torino, imbagħad ikolna Lecce kontra Lazio u Roma kontra Bologna, wara nassistu għal Cremonese kontra Juventus u Fiorentina u Monza u flaxxija jkollna żewġ partiti bejn Inter u Napoli u Udinese u Empoli.
Emme faqajta, Inter u Napoli.
Dik hija diġà konfront dirett.
Logħba importanti ħafna, jiġifieri tista' rebħa Napoli qisu li se ikun edin viċin ħafna
tal-. Eżatt, eżatt. L-Inter nistgħu nitelfa l-Inter jaqgħu mit-tellieqa. Mbagħad ikun hemm Milan li qegħdin minn punti rridu naraw x'ha jiġri fil-lobby
tal-. U issa rridu naraw ukoll dan Jannar ix-xi transfers ħajkien hemm ukoll.
Ukoll.
Hux ħaj issaħħu dat-timijiet jew ħajnaqsu mis-saħħa.
Ekku. Riċentament naraw li fl-Italja ċerta timijiet ibatu biex iżommu plejers kbar mill-li tilqu.
Mill-li tilqu, eħe.
Tajjeb, fil-moment Inter u Milan qed ibatu tnejn li huma biex iġeddu l-kontratt, l-Inter għandhom il-Skriniar li huwa difensur Slovak u Milan għandhom il-Rafael Leao li huwa winger kien strumentali ħafna fir-rebħ tal-kampjonat.
Napoli għandhom il-dak il-striker ta' qudiem
Osimhen. Ukoll, ukoll. Dan għara petara jiġi tim li jkollu budget mhux ħażin mill-Ingilterra minn Spanja u tim jittaljani tibatu biex jittrati daw il-players. Wanki fi Franza hemm PSG li ma tantx għandhom diffikultà biex jakkwistaw il-players. Jiġifieri dawn huma fatturi bħal metti inti jridu naraw is-suq ta' trasferiment x'ħajofrilna wkoll f'Jannar li ġej. Li jiftaħ minn għada.
Jiftaħ minn għada.
Jiġifieri minn għada jiftaħ is-suq ta' trasferimenti u għandu għaddej sal-aħħar ta' Jannar. Ma jkunx hemm l-investimenti kbar
bħal
pero xorta waħda kemm il-darba rajna timijiet li jakkwistaw. Sissa rajna diġà Liverpool akkwistaw il-plejer Olandis, Cody Gakpo.
Dak il-klab, l-SP Eindhoven, rridu il-flus biex ikomplu għaddejjin. 45 miljon Ingliżi
sterlini
li
mhijiex sa'
mażejra, le.
U rajt li anki United kienu mħajrin għalli, hux hekk il-coach li Olandi stess.
Kemm kienu mħajrin ma nafx għax il-United suppost senjuri aktar minn Liverpool, jiġifieri jekk ridoh veru kienu kemm
se tressi xi ħaġa iktar forsi.
Kellhom ċans il-Manchester però għaxejn. Ħadu il-Liverpool, jiġifieri xi ħaġa li ma tistax tfisser.
U jkun hemm affarijiet wara l-kwinti li aħna laqas nafu bihom.
Ħanajdlu, il-gazzetti jgħidu li l-ġurnalisti jgħidu li l-Manchester kienu interessati fih.
Ekku.
Sewwa issa jkunx veru kemm kienu interessati. Fil-fatt il-klabb ta' SP Eindhoven għal qatt ma ħadu offerta mingħand Manchester.
Terġa'. Jiġifieri tevalwa s-sorsi li tkoqrajt. Eżatt, però li użgur li kellu tazza tad-dinja tajba fil-partit li rajt li segwejna kien kellu prestazzjonijiet li xajt brillanti, però kienu prestazzjonijiet tajbin.
Eżatt,
niftakar ukoll anke l-aħħar waħda l-logħba mal-Argentina li għalkemm kienet naqa' kontroversjali fl-aħħar spiċċaw.
Kienet logħba 11 goffa
u fl-aħħar ishom bdew kulħadd jitlef rasu, plejers jimmurtaw xulxin, kulħadd jissalvaġġa.
Rafalejn ma sakken Rafalejn mill-Ewropa, Rafalejn tajb. U li għandu
fama tajba.
Spanjol u ħalla dak l-affarijiet jiġru hekk, jiġifieri kienet xi ħaġa.
Kien hemm bżonn naħseb li tintwara xi karta ħamra l-ewwel hemm.
Karta sofar
intwerew, ma fxin tara li mish tikkontrolla.
Xisba ta' xil-wahda.
Fxin tara li mish tikkontrolla, naħseb un bat, tkun iktar.
Pero, il-karta sofar jisom ġew wara, ma. Mux dak il-ħin.
Aha, flextra time kienem ħafna, waqt il-penalties u koll. Ekku, eżatu b'dal aġġornament fuq is-suq ta' trasferimenti u anke il-kampjonat Taljan, il-buftit issa għal. Xena kem differenti, mid-dinja kattol kissa ħanajdu l-lum tlifna u kol kellna il-mewt, tabret il-mewt
tal-Papa Emeritus.
Emeritus Benedetto 16.
L-inoku Papa, jow minna smajtu jgħajt li kem ma kienx għadu servi.
Eżatt, mil-Medjuevu, jiġifieri ngħidu mijiet ta' snin ilu, kien l-ewwel wieħed. U eżatt għandna sitwazzjoni fejn għandna Papa l-ħajt fejn il-Papa ta' qablu. Li qatt ma ġrat ukoll.
X'hekk issa. Jiġifieri dan kemm papa li Ġermaniż sewwa ħa over mill-papa
Giovanni Paolo Tini.
Lak sewwa ġifieri ma kienitx timla faċli timla żarbun.
Li ħalla papa. Dam snin kbar servi. U kien maħbub ħafna wkoll Papa Giovanni Paolo Tini allura.
Sudan kellu karattru ta' disċiplina Ġermaniż, però kien kellu teknoloġija jgħidu kien bravo ħafna.
Eżatt, kien intelligentissimu. Theological Pope sejħu
l-għu għax. Teknoloġi Pope, veri kellu ħafna kwistjonijiet għaddejjej, mux għad nitluħu
l-fil. Eżatt. Kellu sfidi kbar.
Kellu sfidi kbar. Kellu sfidi kbar.
Jien personali naħseb li għamil xol siju ħafna u ċerta sfidi mbagħad naħseb
kien ġie Malta u koll.
Iva, 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 iva.
U rajt fissa, għabel ma da, rajt fittit fims, deġipi, kien xieħ ħafna.
Kien
xieħ ħafna.
Eżatti, eżatti, eżatti. U dal-ħarjem.
Asħaha.
Xomu koll fittit batja. Meta tkellem il-Papa Francesco għalli su għanna bżon ħafna talpa l-Papa Benedittu jisek bla ma trid tibda temmen li su kien wasal.
Kien wasal, veri.
Moment ħelu koll. Biex narbtu ħanki ma' xena tal-futbol, għal-programm dedikat il-futbol, niftakor ukoll kienu intervistawhom l-itnejn li huma lejli t-il-finali tat-tazza tad-dinja tal-2014. X'kienu ltaqgħu il-Ġermanja u l-Arġentina. Fejn dak iż-żmien kienu rebħu l-Ġermanja. Eżatti, u kien hemm anke film jismu The Two Popes fejn huwa bbażat fuq dawn żewġ papiet fejn juri wkoll ċerta tibdiliet li jagħmlu, eċetera, eċetera. Jien naħseb meta nħarsu lura nistgħu ngħidu wkoll li kellna xorti naraw żewġ papiet jeżistu.
Naħseb jiena ħataġa tiġri.
Iva, iva.
Dan fil-fatt din għadu li għand kiteb.
Kif firma?
Firma f'tejjem li se ma jibqax f'saħħtu.
Ekku.
Warrab. U jien naqbel magħha, jiġifieri inti bejn se xek għallek kap xejh m'għandu s-saħħa jimxi ma baqalu. Tit-bniedem energetiku biex imexxi.
Eżatt,
bil-problemi kbar li għaddejjen
il-lum. Eżatt, eżatt, għandek sfidi kbar li taffaċċja d-dinja in ġenerali, allura awtomatikament il-Knisja stess u l-Vatikan.
Il-Katliks, il-Kattolizmu u tagħna, jiġri se jellura flok il-qoddim.
Hemm sfidi kbar.
Sfidi kbar.
Eżatt, jiġu.
Hawnhekk ngħidu li n-nies naqshom il-Knisja, però mhux f'Malta.
Ġenerali. Naqshom
in-nies mill-Knisja, naqshom id-dinja kollha.
Sfortunatament hija nistgħu ngħidu trend li bidlet ħafna affarijiet. Bidlet ħafna affarijiet.
Knisja, all right, dak il-persuna tibqa' kattolika, ma tajt Knisja ma mhux.
Aha, compared ma qabel. Inbidlu ħafna affarijiet. Kont qed nara wkoll. Sfortunatament l-Italja spiċċat issa anki f'dal-żmien ta' festi, qed issa nafluttu wkoll bħalma semmejna bħalma ġara fil-Brażil. L-Italja stess naħseb ċerta festi f'Ruma hekk ikollhom
jkunu jiġu. Jiena naħseb illi l-festa tal-ewwel tas-sena ma nafx jekk x'ħassir ġarfatek ma nafx.
Ma naħsibx li
nimmaġina
huwa moment ta' lottu fejn
bħalada il-Papa jaħroġ fil-gallerija jagħti s-sena t-tajba, jagħti l-messaġġ b'ħafna lingwi minn għalija.
Naħseb issir, però
ma nafx
fuq nota differenti. Ma jistax ikun hemm il-ferħ u ċ-ċelebrazzjonijiet li jsiru. Is-soltu xek.
Xek, issa naraw. Għadha nkollu nafu.
Kella tkun fl-aħħar tas-sena.
Kella tkun fl-aħħar tas-sena, ma servix xi ħaġa l-aħħar. Neħa. Illum ukoll għansilhom kien hawn mewta ta' mara minn għajsilhom ukoll ta' mara jisima Ursula. Eħe, jifieri ukoll mietat fl-aħħar.
Nwassel kondoljanzi ukoll il-familja.
Il-familja tagħha.
Ekku. Wasalna li l-aħħar parti tal-programm bħal-medna 2023, is-sena ġdida minn jar nhar sa Mejju Ġunju jisu għandna sprint sħiħ issa tal-kampjonati fejn dak li jintilef f'Novembru u Diċembru jrid jitlaħħaf l-ewwel parti tas-sena u mbagħad ikollna wkoll l-aħħar parti tal-istaġun. Alex, x'taħseb mill-kampjonat Ingliż, Champions League, Europa League, taħseb li ħa nistennew xi sorpriżi? Ħanibdew bil-United il-fatt li segwi inti l-Manchester United.
Ma nafx jiena Manchester. Mhux li tixtieq.
Ovvjament li tixtieq tixtieq li jerbħu dejjem.
Però ma naħsibx li huma daqshekk f'saħħithom li jerbħu xi kampjonat Ingliż bħalissa li jistgħu jerbħu l-UEFA Cup u l-Europa League. Naħseb li għandhom ċans.
Hemm naqa' timijiet tal-livell ukoll dis-sena hemm Juventus, Barcellona.
Ħadkun
naqa' mis-silta.
Ġifieri jista' bil-plejers li għandhom. Kien ġejbu striker tajjeb, ġifieri.
Hemm xi rumors għajdu ta' li.
Għajdu hemm ħafna, tisma' ħafna, issa jkunx veru jew le dana qed jissemmew ħafna tletti plejers li huwa wieħed dak tal-Juventus hawn
Vlahovic l-attakkant u xejn.
L-ieħor huwa tal-Benfica Ramos.
Ok, kellu World Cup tajba u koll.
World Cup tajba, u li għal-Palestan sejt minnu, ma jena dak jisamuhom il-gazzetti allora.
U hemm oħra meta tim Ingliż jidħol għal ċerta players li huma diġà affermati. Jisu bla ma jridu jkollhom jonfqu somme enormi. Il-fatt li jafu li l-Ingilterra hemm is-saħħa tal-flus.
Altru mar Manchester United għalihom u altru mar pereżempju Everton. Jafu l-Everton m'għandhomx il-flus
saħħa tal-flus United.
Sew allura.
Però fissa sħim mandek xazla.
Jallu l-om, zgo.
Ma tanċem.
Memx.
Xieħet jista jgħamil.
Xieħet dikija parti mill-ħafna kif jgħidu għa negozjati li jkunu għaddejjien.
Ekku.
Bejn il-klabs, l-agenti.
Muċek,
l-agent.
Commissions, commissions, bar, mux ġast il-klab, jgħal l-flus. Semmejna City u l-akwista Haaland li jedna kienet ikun strumentali ħafna. Taħseb li bda l-akwist li għamlu matul is-sajf li għadda kapaċi jihdu Champions League daw ilom jisom ilom jiprofaw jihdu għazmien issa. Kemm ilom li għandhom il-Guardioli jisom dak kien it-target.
U dak għadu t-target li jirifu Champions League, xaħ għadhom ma rebħuħx. Sewa.
Taħseb li issa li għandhom l-attakkant komplut ħani jidu għek. U komplut, għandu l-ġiri, għandu l-finishing.
Għandu kollu,
ċi ġifiri. Għata raz, tajje bizzaf saqajn, għet jikser rekord dwar ieħor.
Jien naħseb li huma qules il-PSG huma l-aħjar żewġ timijiet li jaw fl-Ewropa bħalissa.
Ekku, l-iktar qed jinvestu. Mbagħad għandna Real Madrid li jishom dejjem ikunu hemm, kull sena ikunu hemm. Għalkemm ma tantx qed jinvestu players ġodda.
Rebħu jishom daħlhom ġew minn wara.
Sena l-oħra.
Sena l-oħra, jiġri.
Ekku.
Għall-futbol. Coach Taljan għandhom.
Għandhom l-Ancelotti, jien naħseb.
It-Taljani il-coach Taljan huwa makak ħafna għal-futbol.
Fej jitluraw kompetizzjoni ta' knockout.
Kapaċi dan anke fl-Italja bħala nazzjon, tim nazzjonali, kien darhom fil-World Cup. Kemm jgħaddu? U jaslu, final u jirbħuha.
Ekku. Xi ħaġa li ġrat matul is-snin.
L-aħjar l-iktar tliet partit importanti u jibrillaw.
Eżatt, rajnija rajni anka fl-euro, saħalli mbagħad jiġu momenti bħal maġara ma kwalifikawx għat tazza d-dinja. Però bħal mettejt għal tournament finali għal dak ix-xahar, kemm il-darba sorprendew ħanejtek. L-aħħar World Cup li rebħu 2006, żgur li ma kinux il-favoriti.
Ma kienu favoriti.
Kien hemm il-Brażil dak iż-żmien Ronaldo, Ronaldinho.
Ma kienu favoriti. Il-favoriti net, ngħidu hekk ikunu.
Ikun hemm tlieta l-boħra qabilhom favoriti.
U jirnexxielhom, jiġifieri dak huwa il-coaching.
Il-coaching, it-tattika.
Il-coaching, tattika li juża. U Ancelotti huwa wieħed mill-aħjar coaches illi għaw fid-dinja.
Ekku hekk, konti għali għadi.
Kien għaw din ix-xnija wkoll li l-Brażil iridu lilu bħala coach. Mhux fil-fatt għal mhux interessat.
Mhux, le. Darba smajtu jgħid f'intervista qal. Ki kollu jimur kosha nazjonali, mur tal-Kanada, xu jħobbu l-Kanada bħala pajis, ġili anka jxem, u fxin iku wasa literalment biex jgħaf. L-umandu zminu
kolli. Għandu zminu għanċallati.
Issa semmejna ħel, da rebaħ f-diversi kampjonati, rebaħ fl-Italja, mal-Milan. F-Champions League ħadha mal-Milan u koll, apparti li mar-Real Madrid. Rebaħ fl-Ingilterra, ma' Chelsea. Rebaħ f-Franza, mal-Paris Saint-Germain. Rebaħ fil-Germania, mal-Bayern Munich. U f-Spanja, mar-Real Madrid.
A wahda, mar-ridu ħadd.
Għamel żmien minn għartim u spiċċa ma l-Everton.
U spiċċa ma l-Everton. L-Everton tal-laħħom il-fuq, tal-laħħom jifiri kellom, għabba traġaw ġewa għalih Real Madrid għax ma sabux coach.
Iva, u reġa l-bħal Champions League.
U l-Everton, biex jitella, u l-Everton marru il-bahar, jifiri totalment salvaw s-sena l-oħra bil-ħnina, jifiri u d-sena għedin l-istess, jifiri s-sedan kważi l-istess plejers li ħallaw.
Meta naraw da kollu li rebaħu hekk u l-fatt li inti anke rajt ħafna iktar coaches minni jkoċċjaw matul iż-żminijiet, nistgħu nikkonsidrah bħala mhux l-aqwa, fost l-aqwa tlieta. Fost l-aqwa tliet coaches.
Ħalas jien naħseb li huwa l-aqwa coach.
Kenna l-era ta' Ferguson li jagħmel.
Ferguson għadda żmien, dak l-era tiegħu tal-80s, il-90s.
Żgur ħib anfakkar fil-istorja.
Il-90s kienu ta' Ferguson. 90s fit 2000 kienu ta' Ferguson.
Għamel xi ħaġa li ftit nies jagħmluha.
U kien hemm
baqa' mal-istess klabb.
U Wagner tal-Arsenal kienu.
Wenger, u xejk, iva.
U kien hemm sakki wkoll l-Italja, ġifieri.
Punt interessanti, Wenger daħal l-ewwel darba fl-Emirates Stadium minn Dutella it-tnejn li għadda.
Eżatt.
Fil-logħba kontra West Ham United. Jien naħseb kienet sitwazzjoni tricky għalih ukoll il-fatt li kien telaq minn klabb li ilu hemm żmien, forsi ma spiċċiex daqshekk fuq nota tajba, u ħalla dak iż-żmien kollu biex jerġa' jirritorna. Għalkemm il-kox tagħhom Mikel Arteta kellu kliem ta' tifħir.
Jiena dan naġġaq bes fil-Ancelotti. Ancelotti fil-imur il-plejers li kien hemm kapaċi jibdilhom jidawarhom. Alright, alright, forsi jġib xi żewġ plejers minn hawn u minn hemm biex ħaġib xi stadjon kbar.
Dakku.
Ara pereżempju Conte. Li huwa sistema tiegħu jew li titiġġib dawk il-plejers biex jinkoċi għalek biex il-plejers li hemm.
U jagħmel pressure kbir, eh? Kif ma ġibux il-minerit jibda jikkritika l-klabb live fuq l-intervisti.
Eżatt, u l-luni qed ma' Tottenham. Tottenham forsi jekk talabhom sette plejers, ġabulu forsi tnejn jew tlieta, ġabulu tlieta sa fenna fien. Kien hemm tnejn tlieta l-Italja kienu. Wiet ma' Juventus.
Bentancur, Kulusevski, liħor Romero, mill-Atalanta, Perisic.
Jiġifieri. Tiet iġiblu u fejn hijad? Xorta l-ewwel post.
Għalkemm l-Ingilterra hemm ma minn tiġġielet. Hemm l-isfidi, hemm l-isfidi kbar. Hemm l-isfidi kbar. Ma' Chelsea se tagħmel aktar faċli, meta kemm ma' Chelsea xtrawlu l-midriet.
Anke meta kemm ma' Chelsea.
Ma' letteralment
ma kienemx il-klab ħafna klabs
kompetittivi.
Kompetittivi ta' skema.
Illum ma' iktar, illum apparti l-City kull sena baqgħu jissaħħu, hemm iktar challenges kbar. Rajna l-Arsenal.
Dak il-City ma' kienux hemm.
Ma' kienux daqs illum.
Manchester, Arsenal u Liverpool kien hemm.
Eżatt, illum hemm sfida na' iktar. U kurjuż, xajġri li l-aħħar ta' s-sajf, semmejt il-Conte u Tottenham, għax kibqa ma jerbaħ xejn.
Xajġri.
Rajnija ma' diversi pajjiżi oħra, dan jisuf xin jerġa' jibdilu, jaqbad jirriżenja.
Lajdutu li ħajjitlaq ma' Juventus jarġa'.
Nistennew naraw. Bidla sjaħ fil-management.
Ġeħ offrut kontra ġdejt, għadu ma' nsanjax.
Ma' firmax. Irridu naraw. Xħajġri. Ekku, uf dik il-diskussjoni fuq il-coaches l-aktar rinomati fil-moment, semmina l-Ancelotti u Conte, ecc. Niġu fit-tmiem programm ieħor, l-aħħar programm għas-sena 2022, u l-aħħar wieħed għal din l-iskeda, jien minn naħa tiegħi Karmel Vella u mill-istudios tal-Raġi Lawretana nawguralkom tmiem is-sena mill-isbaħ u ovvjament sena ġdida mimlija ġid u għena lilkom u l-familji tagħkom. U ovvjament inkoraġi xi bħassoltu biex kulħadd jieħu pjaċir u joqgħod attent li
u ma jsoqx jiena ninaqgħad miegħek sena aħjar milli kellna, ma kenniex sena bil-gwerra ġall-Ukrejna speraw li meta naġgħu niġu
nkunu f'sitwazzjoni aħjar.
Ma tkunx għadaw. Id-dinja tkun qiegħda aħjar sewwa is-saħħa u l-paċi lil kulħadd huma fejn huma sena tajba. Mhux lill-poplu ta' Insilhem biss, il-poplu ta' Malta u tad-dinja kollha.
Ekku, narawkom is-sena d-dieħla.
Ekku.